អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងពហិការតើវិធីណាល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎ប
ាទសូមគុណមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺឈានចូលជិតមកដល់ហើយហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទការចុះឈ្មោះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែនេះហើយបាទព្រោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន21បានតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មាធិការជាតិនឹងដើម្បីចុះបញ្ជីឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតហើយមានគណៈបកនយោបាយ3ត្រូវបានកោជបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបាទហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន38បាទបានចុះបញ្ជីរួចហើយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះបាទយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងការត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានសារនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាពីអ្នកនយោបាយធំធំមួយចំនួនបាទអ្នកនយោបាយដូចជាលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបានអំពាវនាវមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅរួមចូលរួមការបោះឆ្នោតទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រកួតដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសារពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតវាជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានសារជាបន្តបន្ទាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧបរៈដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយបាទលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទលោកនឹងផ្ដល់ជាមតិផ្ទាល់របស់លោកទៅលើផលល្អនិងផលអាក្រក់នៃការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាការផ្ដល់មតិមួយរបស់លោកបាទបាទលោកបរិយ័តសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងប្រធានបទយើងនឹងគឺផ្ដោតទៅលើដូចថាផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការធ្វើពហិការប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវាតម្លៃសរុបរួមបាទយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាកាលពីខែមុនម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់នេះក៏លោកមានការវិវត្តការផ្លាច់យ៉ាងម៉េចតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរតកតងនឹងការបោះឆ្នោត2018យើងមើលស្ថានភាពនៃបច្ចុប្បន្នយើងមើលពីទឹកចិត្តយើងមើលពីសន្ទុះខ្ញុំមើលទៅមានការធ្លាក់ចុះច្រើនបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅការបោះឆ្នោត2013ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយចំនួនដែលវាខុសគ្នាច្រើនណាស់ដែរក្នុងឆ្នាំ2013លោកសំរាសីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវិញមុនការបោះឆ្នោតប្រហែលជាប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទេដោយសារអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោត2013ខ្លាយទៅជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរំភើបមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោត2013គឺជាពេលថ្មីថ្មីដែលបញ្ឈានដែលមានការចូលរួមឬមួយការសហការចំបាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសមាសីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សការចូលរួមនេះធ្វើឲ្យមានជាទូទៅថ្មីអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលនៅលោកលឿនហើយក៏មានទឹកចិត្តកាន់ខ្លាំងនៅពេលទៅចូលគ្នាដូចអញ្ចឹងហើយគឺស្នេហាឬមួយគូថ្មីនោះគឺងាយក្នុងការតាក់ទាញទឹកចិត្តងាយក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អឿនហើយធ្វើការរួមគ្នាមួយទៀតគឺដោយសារឆ្នាំ2013គឺយុវជនរបស់យើងដែលកើតនៅទសវត្ស80 90 ដែលយើងជួនកាលហៅទៅជា baby boomer generation គឺជាចំនួនដែលកើនចំនួនក្មេងច្រើនឬមួយកូនកើតកូនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ដើមពេញវ័យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយហើយយើងមើលការចូលរួមឆាកនយោបាយច្រើនឆ្នាំ2013គឺភាគច្រើនគឺដោយសារក្មេងកើតក្រោយចំនួនសង្គ្រាមគាត់មានរសជាតិនៅដំបងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការហាយក្បួននិងបាតុកម្មឯហ្នឹងគឺឆ្នាំ2013ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺយើងមើលស្ថានភាពមិនអញ្ចឹងទេមានការធ្លាក់ចុះច្រើនពីទឹកចិត្តពីភាពសបាយឬមកការចង់ចូលរួមហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះច្រើនយើងមើលមានកត្តាមួយចំនួនគឺចូលដូចជាកត្តា Facebook បាទឆ្នាំ2013គឺថ្មីហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅអ្នកចូលរួមហ្នឹងមានទូបីមានចំនួនតិចប៉ុន្តែមានទឹកចិត្តខ្ពស់ឥឡូវនេះគាត់ប្រើ Facebook យូរទៅចាប់តាមរឿងដូចសាំជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ឈប់មានពោះ control លើមុនអាហ្នឹងក៏បាត់បង់ទឹកចិត្តច្រើនប៉ុន្តែគាត់មានចំនួនច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះយើងឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកសំរិទ្ធនៅក្រៅប្រទេសលោកហ៊ុនលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារហើយទន្ទឹមគ្នានឹងដែររៀបការពាពីនៃគណៈបក2នេះគឺចាប់ដើមមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចគ្នាច្រើនមានការប្រឆាំងឬមួយក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាមានការរិះគន់គ្នាជាសាធារណៈច្រើនធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែកត្តាដ៏ធំបំផុតគឺការអត់ចូលរួមនៃគណៈបក្សធំដែលមានតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈដែលជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគេមើលទៅជាកត្តាធំជាងគេទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពីព័ត៌បាក់ទឹកចិត្តសំណួរដែលយើងសួរបន្ទាប់មកតើដោយសារអញ្ចឹងតើនឹងរំពឹងទុកយ៉ាងម៉េចនៅឆ្នាំ2018អានៃការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងជាសំណួរដែលយើងអាចពិសាបន្តបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទលោកវរៈបាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនបានមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានឈ្មោះដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមប្រកួតទេហើយក៏មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអឹមដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងហើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំតាមរយៈសារតាម Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទលោកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រគល់បច្ច័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតទេគឺលោកស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបាទហើយការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយមិនគូសឲ្យគណៈបកណាក៏វត្តមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាការមួយបង្ហាញថាមានអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនដែរបាទនេះជាការបំពេញភាពស្របច្បាប់ទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចតើលោកវរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែប្រកាន់យកចំហបែបណានៅពេលដែលមានសារអំពាវនាវពីអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ទៅជាង3លានអ្នកបែបនេះបាទ
ជាទូទៅយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចូលរួមក្នុងបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឬមិនការបោះឆ្នោតចូលរួមមិនការចូលរួមគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានច្បាប់ដែលតម្រូវគាត់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឬមួយក៏ត្រូវតែមិនអាចរៀបរៀងគាត់បានជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយក៏មិនអាចបង្ខំគាត់បានទៅបោះឆ្នោតនោះក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរតាមពិតយើងមើលពីការអំពាវនាវរបស់លោកសមស៊ីបើយើងមើលមែនតើតទៅរឿងបកណបសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមទេអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលយើងគិតថាបើសិនគ្មានសង្ឃឹមតើលោកសមស៊ីនឹងនៅបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការពហិការនៃការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខឬមួយយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំថាចម្លើយគឺមិនទាន់ប្រកាសទេអ្នកនយោបាយក៏និយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាមានក្នុងករណីដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងអាចដូរមតិនឹងដែរពីដើមមកខ្ញុំតាមដាននយោបាយច្រើនហើយពីដើមមកសវ័យដែលនិយាយចេញហើយលេបទៅវិញគឺនៃរបៀបរបស់អ្នកនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាទេគឺជារឿងមិនផ្លែកហើយមានគ្រប់បកភាគីគ្រប់បុគ្គលនយោបាយច្រើនណាស់ដែលអីសិទ្ធិអសិទ្ធិអីជាអិសរាជជនល្បីល្បីហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរតើនឹងទៅយ៉ាងម៉េចក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេមើលទៅទី1បញ្ហានៃការអំពាវនាវរបស់សំលោកសំសំស៊ីហ្នឹងវាមានអត់ដឹងថាមិនអាចខៅមានសាមគ្គីឬមួយក៏មានគណិតតែមួយ ការអំពាវនាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារគាត់អំពាវនាវប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឮពីភាគីជិតស្និទ្ធជាមួយលោកកឹមសុខាហើយបើតាមព័ត៌មានដឹងថាមានការប្រឆាជាមួយការប៉ះទង្គិចគ្នានៅមតិរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីគឺជារឿងមួយកតាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអំពាវនាវមួយណាក៏ដោយគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទី2មានគណៈបកផ្សេងៗដែលគាត់មានឆន្ទៈចង់ចូលរួមឃោសនាឬចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពួកគាត់នឹងអំពាវនាវសុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយសារអញ្ចឹងហើយការអំពាវនាវគឺមានប៉ះទង្គិចគ្នាមិនមានសមនឹងស្របគ្នាទាំងស្រុងទេមិនមែនមានមិនអាចមានសម្លេងតែមួយទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាសម្លេងដែលធ្ងន់ជាងគេគឺសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្លេង2គឺសម្លេងលោកសំស៊ីនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាហើយបើសិនលោកកឹមសុខាមិនអាចអំពាវនាវបានអាចតាមរយៈគូនស្រីគាត់ឬមួយក៏អ្នកជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកខ្ញុំទាយខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានបេក្ខការនេះគឺគាត់គិតថាធ្វើម៉េចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬមួយគណៈបកប្រជាជននឹងឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការចរចារកផ្លូវមួយណាដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំទាយមិនមែនតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីអត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមានបុគ្គលអិសរាជជនធំធំឬមួយក៏គណៈបក្សប្រឆាំងដែលអាចទាក់ទាញបុគ្គលធំធំចូលរួមឧទាហរណ៍លោកសំស៊ីទៅគណៈបក្សភ្លើងទៀនក៏អាចជារូបមន្តមួយដែលខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់អាចទទួលយកបានលោកកឹមសុខាទៅគណៈបក្សសិននោះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកកឹមសុខាមិនប្រងប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាអាចជារូបមន្តមួយដែរប៉ុន្តែមានរូបមន្តជាច្រើនដែលយើងមើលពីបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែរូបមន្តទាំង lain ហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជននៅគណៈបកធំជាងគេហ្នឹងគឺរមែងមានប្រៀបខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទោះបីមានរូបមន្តមួយណាក៏ដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានការចរចាក៏ដោយមានគណៈបកមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមានការចរចាក៏ដោយតែខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជននៅតែគណៈបកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខប៉ុន្តែទៅទឹមគ្នានឹងដែរសំណួរសួរតើបេក្ខការនឹងបានផលអីទី1សារនៃបេក្ខការបើនៃតែប្រជារដ្ឋអត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងមានរូបភាពសិពិសិពលមើលសិនជាមានប្រជារដ្ឋអត់ទៅបោះឆ្នោតច្រើនលឹះលុបអាចឧទាហរណ៍ 50% នៃការនៃអ្នកចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតឬមួយក៏អ្នក 50% នៃប្រជារដ្ឋដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិ9លានជាងអ្នកឧទាហរណ៍10លានអ្នកបើសិនជា5លានអ្នកអត់ទៅបោះឆ្នោតក៏មិនឆ្លោះបញ្ចាំងថា5លានអ្នកសិទ្ធិទៅជាអ្នកប្រឆាំងនៃគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអានឹងគឺប៉ុន្តែទោះបីមិនគឺមានរូបភាពរិះគន់ខ្លាំងទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ជាក់បង្ហាញទាំងស្រុងទេព្រោះអីយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន2,840,000 2,900,000គណៈបក្សប្រជាជនបាន3លានជាងបើសិនក្នុងករណី2018គណៈបក្សប្រជាជនបាន3លានកន្លះឡើងទៅខ្ញុំមើលទៅទោះបីគណៈបក្សប្រជាសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏នៅតែប្រហែលជាចាញ់សម្លេងឬមកចាញ់កៅអីទៅគណៈបក្សប្រជាជនព្រោះគណៈបក្សប្រជាជនទោះបីសម្លេងប្រៀបធៀបបានជាមួយនឹងគណៈបក្សដទៃក៏ខ្លាំងនៃកៅអីរសាររូបមន្តបែងចែកកៅអីហើយបើសិនចង់ដឹងរូបមន្តនៃការបែងចែកកៅអីយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនគាត់មានព្រៀបហ្នឹងគឺយើងអាចមើលសារអាចមើលការវិភាគថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់សន្តិសុខរបស់វេទិកាអនាគតរបស់យើងគឺយើងអាចឃើញគណៈបកប្រជាជនគាត់នៅមានខ្លាំងនៅខេត្តតូចខេត្តមកកៅអីមកកៅអីហ្នឹងគាត់អាចគាត់ប្រមូលខេត្តតូចជាពិសេសខេត្តមកកៅអីមកកៅអីហ្នឹងគឺសឹងទាំងអស់ទាំងឡងខេត្តដាច់ស្រយាលហ្នឹងដែលសារអញ្ចឹងគឺរូបមន្តហ្នឹងគឺគាត់តែរមែងតែងតែមានព្រៀបតែម្ដងដែលសារគាត់ខ្លាំងនៅតាមខេត្តដាច់ស្រយាលបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលបើសិនសុំទៅមួយទៀតគាត់ថាមួយទៀតទេប៉ុន្តែមួយទៀតទោះបីគេប្រឆាំងឬមួយគេរិះគន់ទៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក៏មិនប្រកាសជាគេគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីមួយគណៈបព្វជិះសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងគឺជាជាអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងនីតិវិធីក៏អាចបង្ហាញឆន្ទៈមួយប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងប៉ុន្តែបើសិនជាពហិការនឹងលុះលុបជ្រុលនឹងវាមានអាចមានបញ្ហាដែលបង្ហាញដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺអ្នកជាប់ឆ្នោតនេះគឺមិនបានគ្រប់ទទួលការគ្រប់គ្រងអីអាចអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំដួលសួរថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ក្នុងករណីអញ្ចឹងមែនតើតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លាំងហើយក៏មិនមានក៏រឿងមួយដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យ អាចគៀបសង្កត់ឲ្យធ្វើឲ្យមានការចរចាខ្លះណាដែរខ្លះដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការធ្វើពហិការតើវិធីណាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទលោកវិរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយៀនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិបាទលោកស៊ូយៀនលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ូវិរៈដែលជ
ាវេទិកាអនាគតខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងខ្ញុំមានសំណាក់បារម្ភពីចំណុចតកតងទៅនឹងការធ្វើបកតាននិងការទៅបោះឆ្នោតមួយណាល្អជាងនឹងខ្ញុំមានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងគាត់ត្រៀមនឹងពេញទឹកដូចនឹងដើម្បីជាលក់ដៃហើយគាត់នៅផ្ទះដើម្បីបំផន់បដិញ្ញាការអំណាចនឹងថាគាត់បានទៅបោះហើយមតិមួយទៀតនឹងគាត់ថាគាត់នឹងទៅណាតែគាត់គូចោលឬក៏ទៅកសេសំណពោអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យលោកអ៊ូវរៈដែលជាអ្នកបកស្រាយលើប្រធានបទហ្នឹងសូមឲ្យជួយពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាតើការនៅផ្ទះនឹងអលែងការទៅគូចោលមិនមែនគូឲ្យគណៈសញ្ញុបាយតើមួយណាល្អជាងជាមួយទី1ទី2គូឲ្យអ្នកយុវាយខ្មែរហ្នឹងកុំដាក់យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យខ្មែររងទុក្ខវេទនាទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងគួរតែសម្រេចចិត្តដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចទៅគុំគៀបសង្កត់គេយកប្រព័ន្ធតឡាការជាឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់បំរើមកចិត្តាអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យរីសវេទនាបំផ្លាញទឹកតែជឿចិត្តឯងធ្វើឲ្យខ្មែររងទុក្ខអញ្ចឹងបាទសូមជួយរួមយោបល់ផងសម្ោះយោបល់សម្ោះគុណបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយៀនបាទលោកវរៈបាទសូមជួយបាទ
ខ្ញុំថាតាមការសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែខ្ញុំមិនប្រោលយោបល់តើគាត់គួរនៅផ្ទះឬមើលគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់បោះឆ្នោតគណៈបកគាត់ស្រឡាញ់ឬមើលក៏បោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតទាំងស្រុងអានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់ចង់បោះឲ្យគណៈបកណាឬមួយក៏មិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតលិសោះហ្មងក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយក៏គ្មាននរណាគេដឹងដែរអានោះគឺការបោះឆ្នោតគឺនៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតហັບបោះឆ្នោតនេះគឺសង្កាត់ទេមិនមានដឹងដោយដូចមានការបន្លាចទេមួយទៀតគឺអាចតទៅរឿងអំណោយដែរបើសិនគាត់អត់មានឆ្នាំជាប់មានរៀបដៃគាត់ឯហ្នឹងអាចតទៅរឿងអំណោយអាហ្នឹងជារឿងគាត់ដោះដូរបើគាត់ចង់បានអំណោយហើយគាត់នេះគាត់ទៅទៅហើយគាត់ទៅចលក់ឆ្នាំហ្នឹងទៅទោះបីឆន្ទៈរបស់គាត់ក៏នៅតែអាចការពារឆន្ទៈរបស់គាត់ដដែលមួយទៀតបើសិនជាគាត់គិតថាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងគណៈបកណានេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ចង់បោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេខ្ញុំមើលទៅទោះបីគាត់ចូលរួមឬមួយមិនចូលរួមគាត់ទៅបោះឆ្នោតគូសប្លែងគេការគូស
គូស
អត់មានអីសោះហើយនឹងគាត់គូសអត់មានគូសអត់មានគូសអីសោះហើយនឹងគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតតែឯកាគឺអត្តន័យប្រហែលតែគ្នាទេមិនខុសគ្នាទេ
ប៉ុន្តែលោកវរៈ
សម្រាប់អ្នកស្គីការបាទ
ប៉ុន្តែសម្រាប់គឺថាសុវត្ថិភាពរបស់គាត់វិញបាទសុវត្ថិភាពរបស់គាត់វិញតើលោកវរៈយល់ថាគាត់នឹងខ្ញុំបានលោកបាននិយាយពីខាងដើមហើយថាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទៅឬមិនទៅបាទហើយលោកគុលបញ្ញាខាង Confrail ក៏បានបញ្ជាក់មុននឹងបន្តិចដែរនៅតាមរយៈ Facebook របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តផ្ទាល់ទៅវិញសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់គាត់សម្រាប់ការងាររបស់គាត់បើសិនជាគេដឹងថាគាត់មិនបានទៅបោះឆ្នោតតើអាចនឹងមានការសងសឹកយ៉ាងម៉េចទេបើតាមលោករំពឹងមើលពីព្រោះអីខ្ញុំបានទទួលអត្ថបទមួយរបស់ខាងសារព័ត៌មាន Fresh News បានផ្សាយកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកបាទលោកអៀងម៉ាលីបាទលោកបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្រឡាញ់របបផ្ដាច់ការបាទម្រាមដៃមិនមានចលក់ទឹកខ្មៅធ្វើឲ្យគេសម្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកឧទាមក្បត់ជាតិបាទសុំជួយ
អានឹងគឺជាវប្បធម៌លាបពណ៌ហើយវប្បធម៌លាបពណ៌នេះគឺអ្វីគាត់និយាយនេះជាវប្បធម៌លាបពណ៌ហើយ វាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមបែកចែកអ្នកអត់ចលក់ដៃចុះបើឧទាហរណ៍ពេលនឹងម៉ូតូខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំទៅទៅរកឈ្មោះមិនឃើញឬមួយអត់មានទឹកដៃហ្នឹងមិនទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិតអ្នកទៀមអស់ហើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាវប្បធម៌លាបពណ៌ហើយវាបន្សល់មកតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមតាំងមុនរបបខ្មែរក្រហមទៀតហើយទស្សវត្ស80ឯហ្នឹងលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅវាគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅតែលេងល្បែងហ្នឹងទៀតគឺជារបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយទៀតដែលយើងនិយាយជាក់ស្ដែងខ្ញុំស្គាល់ពីការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខកម្ពុជាយើងឃើញមិនដឹងជាក់ស្ដែងមែនតើពួកគាត់មានរងសម្ពាធដើម្បីទៅបោះឆ្នោតហើយគេរាប់មណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងគេចង់ដឹងទៀតថាមណ្ឌលហ្នឹងបានទទួលបោះឆ្នោតប្រមាណអ្នកគេផ្ដល់អំណោយអស់ប្រមាណស្ទើរតែបានហើយមានសន្យាបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រគណៈបកខ្លួននឹងប្រមាណអ្នកស្ទើរតែបោះឆ្នោតបានសម្លេងតិចជាងហ្នឹងខឹងដើររោមុខដើររោអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលមែនតើជារឿងគ្រោះថ្នាក់គឺតិចអនុវត្តគៀបសង្កត់ខ្លាំងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែរបៀបរដ្ឋបាលបានន័យថាជួនកាលទៅដល់ពេលត្រូវការធ្វើកដាស្នាមឯងគឺដឹងតែអបឆ្នោតឲ្យគ្រប់ទៅតែធ្វើកដាស្នាមឯងគៀបសង្កត់ទៅបានទទួលការគៀបសង្កត់ផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកអំណោយផ្នែកអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនសុខភាពសន្តិសុខគឺមិនសូវជាមានទេប៉ុន្តែបើសិនគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់ចលក់ហើយគាត់បោះអត់គាត់អត់បោះឆ្នោតឲ្យនារីគេធ្វើសោះអានឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយប្រហែលជាគាត់សុខភាពជាងដោយសារគេអត់ដឹងថាគាត់គេដឹងគាត់បានទៅបោះឆ្នោតតែគឺអត់គេដឹងតែគាត់គូសបុគ្គលមួយណាក្រដាក់មួយណាឬមួយក៏មិនគូសទាល់សោះហើយនឹងគឺគាត់នឹងគេអាចដឹងបានទេជាទូទៅព្រោះដោយសារហឹបឆ្នោតនឹងគឺជាហឹបរួមអញ្ចឹងគេមិនអាចដឹងតែបុគ្គលមួយណាជាអ្នកគូសឬមួយជាអ្នកមិនគូសទេនឹងគេការជួនកាលជាការគម្រាមក្រោយដើម្បីគាត់នឹងមានខ្លួនទៅគាត់ភ័យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់មានខ្លួនហើយគាត់យកអំណោយគេគាត់អត់គូសគាត់អីអញ្ចឹងគាត់មានខ្លួនហើយគាត់ភ័យខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជួនកាលអាចគាត់ចេញអញ្ចឹងទៅគាត់អាចគេដឹងគេអាចអីតាមរយៈប៉ុណ្ណឹងទេអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ទៅជាផ្លូវចិត្តជាងមិនមានជា
ច្បាប់
ទេនីតិវិធីអីក្នុងការក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មាននីតិវិធីដែរក្នុងការដឹងច្បាស់លាស់ថាបុគ្គលណាអាចបានបោះឲ្យគណៈបកមួយខ្លួនទេអាហ្នឹងគឺអត់មានដឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកកដាបាទអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកកដាសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទបាទជំរ
ាបសួរលោកវរៈពេលលះស្បៃហើយខ្ញុំសួរមួយចំនួនតែដោយសារយើងបោះឆ្នោត2018នេះវាឈានទៅដល់ផ្លូវមួយទី1វិជាបរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់និយាយទៅដល់ផ្លូវដែលយ៉ាប់បំផុតហ្នឹងគឺបើមិនទៅគឺចាត់ប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ថាពណ៌ប៉ុន្តែបើមិនជាយើងទៅបោះឆ្នោតដូចជាបំពេញលក្ខណៈស្របច្បាប់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងផ្លូវមួយនេះគឺតើវិជាបរដ្ឋទៅដើរផ្លូវណាលោកវរៈហើយខ្ញុំជាវិជាបរដ្ឋខ្ញុំដូចប្រហែលជាពិបាកនៅទទួលយកអាទង្វើបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងប៉ុណ្
ណឹងទេបាទអរគុណជាលេបាទនេះគឺជាការសួរបន្ថែមដោយដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺតកតងជាមួយនឹងការដែលមិនទៅនឹងគឺដោយលោកសំរងស៊ីលោកបានពីនេះគឺបើទៅទោះបីមិនគូក៏បំពេញភាពស្របច្បាប់ឥឡូវយើងកលេចបន្ថែមទីពីរឿងភាពស្របច្បាប់តើលោកវរៈមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលបើសិនជាមានចំនួនដែលលោកបានលើកពីខាងដើមថាវារូបភាពមិនល្អមើលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់វិញតើនៅពេលដែលមិនមានការទៅបោះឆ្នោតច្រើនតើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងមានបដកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាឧទាហរណ៍មិនមានការបោះឆ្នោតច្រើនឬមួយក៏មានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយមានច្រើនហើយរូបភាពមិនសូវច្បាស់លាស់មើលខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់អន្តរជាតិមានលោកខាងលិចជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប្រមាណទេដោយសារទីផ្សារសម្រាប់កាត់ដីរបស់យើងគឺធំប៉ុន្តែជាជំរើសចុងក្រោយខ្ញុំមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនផ្ដាច់ទីផ្សារកាត់ដីទាំងស្រុងប៉ុន្តែអាចគៀបសង្កត់ខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសហគមន៍រូបតាមពិតទីផ្សារធំហើយបើសិនជាដកហូត EBA everything but arm កម្រងផ្ដល់ការលើកលែងទោសសម្រាប់ផលិតផលប្រទេសកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហរដ្ឋបាល់លើពុនហ្នឹងអសន្នលើកលែងពុនហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺអាចធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងខ្ពស់ហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមើលទៅមានអាចផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលខ្ញុំមើលទៅសហគមន៍រដ្ឋគេបានពិចារណាហើយខ្ញុំក៏បានដឹងពីរឿងហ្នឹងដែរគឺតកតងរឿងបិទវីសា ទៅសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាហើយមានអ្នកខ្លះសុំវីសាទៅអឺរ៉ុបចាប់បានមានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគាត់នឹងចាប់បានបន្ទុករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ជាអាចជារឿងមួយដែលផលធ្វើឲ្យមានបាការប៉ះពាល់ទៅលើស្ថិរភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំមើលទៅយន្តការទាំង lain ហ្នឹងគឺនឹងមានរយៈពេលយូរគឺចំណាយពេលយូរមិនខ្លីទេមួយទៀតខ្ញុំនឹងដឹងដល់ពេលវេលាគឺទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីលានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុងបញ្ចប់យ៉ាងច្រើនបំផុតគឺខ្មែរត្រូវទៅចរចាគ្នាហ្នឹងអត់មានការឆ្លើយតបនៃអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដាក់សម្ពាធដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរចរចាគ្នាហើយដើម្បីរកឯកភាពជាតិហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់លើកវិធានបទហ្នឹងសម្រាប់ខែក្រោយព្រោះឲ្យខ្ញុំគិតថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចមានទេដរាបណាកម្ពុជាមិនអាចរកឯកភាពជាតិបានរករូបមន្តឯកភាពជាតិក្នុងបានហើយដើម្បីរកដំណើរឈានទៅមុខបានហើយបើសិនយើងរកដំណើរឈានទៅមុខឯកភាពជាតិបានប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតដល់ពេលមានចំនួនថ្មីថ្មីជាអ្នកចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយសំខាន់ប្រហែលជាយើងអាចមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរឹងមាំនឹងការរីកចម្រើននៅស្ថានភាពពិតប្រាកដបាទ
បាទបាទនៅខែក្រោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនេះម្ដងបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺសរុបមកវិញអ្វីដែលលោកអ៊ូវរៈបានលើកឡើងពីដើមមកដល់ពេលនេះគឺវិជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅឬមិនទៅហើយវាគ្មានកន្លែងណាដែលគេដឹងថាយើងបោះឲ្យអ្នកណាមិនបោះឲ្យអ្នកណាទេបាទបាទអញ្ចឹងលោកវិរៈសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលោកបាទបាទបាទ
ជម្រាបលាបាទ